Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 13-noyabr, juma, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, mamlakatda cho'chqa grippidan kamida 4000 fuqaro nobud bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama va Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatayama ikki davlat o'rtasidagi yarim asrlik ittifoqchilikni qayta ko'rib chiqishga kelishib oldilar. Leningrad oblastida 13 yashar qizni zo'rlashga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qirg'izistonda O'zbekistonda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinmoqda.
Yillab turamagan odamlar bor. Odamlarimizni to'lov quvvati tashib bo'lmaydi.
Qirg'izistonda esa kommunal xizmatlar narxi 2010-yilning 1-yanvaridan 5 barobarga, 2010-yilning 1-iyuldan esa 10 barobarga oshiriladigan bo'ldi. 13-noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev teleefir orqali qozog'istonliklarning savollariga javob berdi. Tojikistonda cho'chqa grippiga chalingani taxmin qilingan 166 kishining qon namunalari Buyuk Britaniyadagi maxsus laboratoriyaga yuborildi. UNICEF hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan har 1000 boladan 38 nafari olamdan o'tmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida O'zbekiston va xorijdagi sharhlovchi O'zbekiston hukumati futbol murabbiysi Skolariga berayotgan 16 million yevrolik maosh haqida bahs qiladilar.
Skolariga nari borsa, o'sha aytilayotgan summadan to'rtdan birini berishlik mumkin.
Albatta, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan.
U perevaldan gaz bilan yakan ekan, shuni bir gapirgan bilan. Endi gapirmay qo'ydilar, o'shanga telefon qilayotganim. Bor gapmi yo'q?
Shu mavzudagi lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama va Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatayama ikki davlat o'rtasidagi yarim asrlik ittifoqchilikni qayta ko'rib chiqishga kelishib oldilar. Tokiodagi so'zlashuvlardan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida chiqish qilgan Yaponiya bosh vaziri o'zaro ittifoqchilik rishtalari hozirgi davr talabiga moslashtirilishi lozim degan fikrni bildirdi. Barak Obama o'z navbatida AQSh Yaponiya ittifoqchiligi Osiyo tinchligi uchun asos bo'lganini ta'kidladi. Yukio Xatayama va Barak Obama uchrashuv chog'ida davlatlar o'rtasidagi aloqalar rivoji, xavfsizlik va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi masalalar muhokama qilindi.
The Prime Minister and I discussed our cooperation on Afghanistan and Pakistan.
Bosh vazir va men Afg'oniston va Pokiston masalasidagi hamkorligimizni muhokama qildik. Yaponiyaning kelasi 5 yil ichida Afg'onistondagi urinishlarimizga 5 milliard dollar va Pokistonga yordam sifatida 1 milliard dollar ajratishga qaror qilgani uchun men Yaponiya fuqarolari va bosh vazirga o'z minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman, dedi Barak Obama. Osiyo davlatlariga 9 kunlik safarini Tokiodan boshlagan AQSh prezidenti endilikda Singapur, Xitoy va Janubiy Koreyaga safar qiladi. 2011-yilning 11-sentyabr kuni Nyu-York va Vashingtonda amalga oshirilgan xurujlarni rejalaganlikda gumon qilingan Xolid Shayx Muhammad ishi Nyu-Yorkdagi fuqarolik sudida ko'rib chiqilishi mumkin. AQSh matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, bugun AQSh adliya vaziri Erik Holder Xolid Shayx Muhammad va terrorizmda gumon qilingan yana 4 mahbusni Guantanamo'dan Nyu-Yorkka ko'chirish to'g'risidagi qarorni e'lon qiladi. AQSh harbiylarining bildirishicha, Xolid Shayx Muhammad o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olgan. Peshovar shahrida xuddi shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida 10 kishi nobud bo'ldi. Pokiston xavfsizlik xizmatiga qarashli binoda ro'y bergan mazkur portlashda kamida 55 kishi tan jarohat oldi. Binoning o'ziga ham jiddiy shikast yetkazildi. Shu kunning o'zida qabilalar istiqomat qiluvchi hududdagi Bakakhul shaharchasida politsiya uchastkasi portlatib yuborildi. Bu portlashda kamida 6 kishi nobud bo'ldi, salkam 30 kishi jarohatlandi. Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh viloyatda 17-oktyabr kuni toliblarga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlagandan beri Peshovor va unga tutash hududda bir nechta kuchli portlash sodir etildi. Ayni paytda AQSh qo'shinlarining Kobuldagi harbiy bazasi oldida ham kuchli portlash sodir etildi. NATOga ko'ra, bu portlashda xalqaro kuchlarning 9 askari va bazaning 10 nafar xodimi tan jarohat olgan. Rasmiylarning bildirishicha, xuddi shaxs o'z mashinasini xalqaro kuchlar karvoni oldida portlatib yuborgan. Ayni paytda Taliban harakati bugungi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Aziz silovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 13-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, mamlakatda cho'chqa grippidan kamida 4000 fuqaro, jumladan 500 ga yaqin voyaga yetmagan bola nobud bo'lgan. Bu raqamlarni AQShdagi kasalliklar oldini olish va nazorat qilish markazi oshkor qildi. Dastlab AQSh bo'lib 672 shaxsning o'ta xavfli H1N1 virusidan nobud bo'lgani aytilayotgan edi. Joriy yil boshida Meksikada boshlanib, ko'p o'tmay jahon bo'ylab tarqala boshlagan cho'chqa grippi shu kungacha jahonning 199 ta davlatida qayd etildi. Yevropa Ittifoqi iqtisodiy retsessiyadan chiqdi. Bugun e'lon qilingan hisobotga ko'ra, Yevro hududining 16 davlatida iqtisodiy o'sish sur'ati joriy yilning 3-choragida 0.4% ni tashkil etgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha 27 davlat iqtisodi esa 0.2% ga o'sgan. Ayrim kuzatuvchilarning iqtisodiy o'sish ko'lami bundan-da yuqori bo'lishini taxmin qilganiga qaramay, Yevropaning bir necha davlati, jumladan Ispaniyada iqtisodning pastga sho'ng'ishi 3-chorakda ham davom etdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Yevropadagi NATO hamkorlarini Afg'onistonga qo'shimcha 5000 kishilik harbiy kontingent yuborishga ko'ndirishga urinayotganini ma'lum qildi. BBC radiosiga intervyu bergan Gordon Brown o'z vakillari mazkur masalani muhokama qilish maqsadida Yevropaning ayrim davlatlariga safar qilganini bildirdi. Hozir Afg'onistonda Buyuk Britaniyaning 9000 askari xizmat qilmoqda. Biroq rasmiy London NATO'dagi ittifoqchilarini ham Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishga undab kelmoqda. Gordon Brown payshanba kuni NATO bosh kotibi Anders Fogh bilan uchrashib, Afg'oniston masalasini muhokama qildi. Endi diqqatingizni o'zbekistonliklar va O'zbekistonga oid xabarlar bilan davom ettiraman. Leningrad oblastida 13 yashar qizni zo'rlashga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Rossiya matbuotining xabar qilishicha, Kupchino sanoat zonasiga yaqin hududda noma'lum shaxs 13 yashar maktab o'quvchisiga tashlanib, uni zo'rlashga uringan. Biroq qizcha qochishga muvaffaq bo'lgan va darhol militsiyaga shikoyat arizasi topshirgan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida maktab o'quvchisiga hujum qilishda gumon qilingan shaxs 19 yashar O'zbekiston fuqarosi Jo'ra Xiderov qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 30 va 131 moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Jo'ra Xiderov o'z navbatida jinoyat kodeksining 91 moddasiga asosan hibsga olingan. Toshkentda kompyuter jihozlari savdosi bilan shug'ullanib kelgan Central Asia CHS qo'shma korxonasi rahbari Daniya fuqarosi Gregersen Jens mamlakatdan chiqarib yuborildi. news.uz.com sayti xabarida aytilishicha, Daniya fuqarosi tadbirkorlik qilish bilan birga O'zbekistonda Yegova guvohlari oqimiga odamlarni da'vat etib kelgan. Bundan tashqari, u aholi orasida respublikada faoliyat taqiqlangan oqim adamiyotini tarqatgan. Gregersen Jensning xatti-harakatlari vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga zid bo'lgani bois, u respublika hududidan chiqarib yuborilgan, deyiladi news.uz.com xabarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinmoqda. Qirg'izistonda esa kommunal xizmatlar narxi 2010-yilning 1-yanvaridan 5 barobarga, 2010-yilning 1-iyuldan boshlab esa 10 barobarga oshiriladigan bo'ldi. 13-noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev teleefir orqali qozog'istonliklarning savollariga javob berdi. Tojikistonda cho'chqa grippiga chalingani taxmin qilingan 166 kishining qon namunalari Buyuk Britaniyadagi maxsus laboratoriyaga yuborildi. UNICEF hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan har 1000 dan 38 nafari olamdan o'tmoqda. O'zbekiston va xorijdagi sharhlovchilar O'zbekiston fut hukumati futbol murabbiysi Skalariga berayotgan 16 million yevro haqida bahs qildilar. Ushbu bahs hamda erkin mikrofon eshitirish ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinmoqda. Ushbu tizim qoidalariga ko'ra, har bir xonadonga elektron hisoblagichlar o'rnatiladi. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining keyingi 2 yilda bu to'g'rida chiqargan qator qarorlarini o'qib berib, boshingizni qotirish niyatida emasmiz. Ushbu qarorlardan uqqanimiz shu bo'ldiki, endilikda O'zbekistonda elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish mo'ljallanmoqda. Toshkentdagi elektr tarmoqlari korxonalaridan birining xodimiga ko'ra, avtomatlashtirilgan tizim natijasida xususiy operatorlarga elektr energiyasi uchun to'lovlarni yig'ish funksiyalari topshiriladi.
Endi elektr energiya частный оператор болады, кейін аскөйге уланады, компьютерде тұрып, телефоныңыз қандай өшедіген болса, шундай өшеді. Светесіз, пул төлемесіз. Бірінші пул төлейсіз, осы төлеген пулды светін ішлетесіз. Қанша төлесіз, ол халы 1-2 айда ішіде болмайды. Lekin yaqin orada bo'lib qoladi shu.
Demak, faqat oldindan to'lov bo'ladi.
Oldin to'laysiz, keyin ishlatasiz. Qarzga to'p bermaymiz.
Demak, endilikda elektr energiya uchun oldindan pul to'laysiz. Agar to'lamasangiz, yuqorida eshitganingizdek, sizga qarzga chiroq berilmaydi. Sirdaryo elektr tarmoqlari tashkiloti xodimiga ko'ra, yangi tizim Toshkent shahrida sinab ko'rilib, endilikda uni boshqa shaharlarda ham amalga oshirish ustida ish olib borilyapti.
ASKI tizimi deydi, elektron nishochik qo'yiladi hamma joyga, avtomatik boshqa masofada. Masalan, bu kompyuterda o'tirib, nimani boshqarishimiz mumkin har bir abonent. Toshkentda u eksperimentda o'tdi, endi Gulistonda. Tayyorlayapti endi shunga. Bu qolish kerak. Sistemani o'rnatsak, keyin amalga oshadi.
Avtomatlashtirilgan tizimga o'tishdan asosiy maqsad esa
o'z vaqtida to'lovni amalga oshirish uchun.
Bu yangilikdan xabar topgan aksar o'zbekistonliklarning boshi qotgan, chunki vaqtida pulini to'lamasangiz, elektrsiz qolasiz. Bu esa pul topguncha uyingizda chiroqsiz o'tirasiz degani. Aniqrog'i, kuningiz yana o'sha ota-bobongizdan meros qora chiroq o'shamga qoladi degani. Samarqandlik suhbatdosh ayol elektr bo'yicha bu yangi tizim oddiy aholining muammolari ko'payishiga sabab bo'lishini, boisi odamlarning qo'lida har doim ham pul bo'lmasligini aytadi.
O'zi oylik maoshlar vaqti vaqtida berilmaydi. Pensiyalar yo'q. Qanday
Farg'onalik o'qituvchi Shokirjon aka bugungi kunda kommunal to'lovlar qimmatligi bois oddiy aholining pul to'lashga qurbi yetmasligini aytadi.
Bizning mahallamizda masalan 300 ta xo'jalik bo'ladigan bo'lsa, 20 ta 30 ta shunaqangi mingga o'xshagan byudjetdan oladiganlar shular to'laydi. Qolganlar umuman to'lashmaydi. Haqiqatan ham yillab to'lamagan odamlar bor. Odamlarimizning to'lov quvvati past, to'lolmaydi. Elektr energiyasi qimmat, gazlar ham qimmat, boshqa kommunal to'lovlar ham qimmat. Odamlarimizning aksariyati 80%
Keyingi yillarda mamlakatning deyarli barcha hududlarida elektr ta'minotida to'xtovsiz uzilishlar bo'lib, odamlar soatlab, hatto bir necha kunlab chiroqsiz o'tirmoqdalar. Qo'qonlik Oxunjon Razzoqov elektr sohasida avtomatlashtirilgan tizimga o'tib, elektr haqini oldindan olishdan avval mutasaddilar mamlakatdagi elektr ta'minotini yaxshilab qo'yishsin degan fikrni bildiradi.
Uzilib qoladi, svet bo'lmay qoladi, postoyanno uzilmay yonib tursa ekan to'laveradi, shuni tashxis qilmaydi. Lekin bizga bir soat o'chirib qo'yapti. Kechasi o'chirib qo'yadi, yonmaydi. U aqaga o'shani oladimikan bo'yniga ular, o'zingizni ta'minlaydimikan? Bunaqa bizga bo'lmasa, shartnomalar sizga ekan biz bilan.
Dedi Oxunjon Razzoqov. O'zbek energiya davlat aksionerlik kompaniyasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimga o'tishi 3 bosqichda amalga oshirilib, 2011 yilda nihoyasiga yetadi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekistondan olingan xabar, bu O'zbekistonda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinadi. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Kommunal to'lovlar masalasidagi yana shunday bir xabarni Qirg'izistondan oldik. Qirg'iziston hukumati kommunal xizmatlar narxini 2010 yilning 1 yanvaridan 5 barobarga, 2010 yilning 1 iyulidan esa 10 barobarga oshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Ushbu tariflardan kelib chiqilsa, 1 yanvardan boshlab Qirg'izistonda o'rtacha 100 dollar ish haqi oluvchi odam maoshining 80%ini kommunal xizmatlarga beradi. 2010 yilning 1 iyuldan esa 100 dollar haq oluvchi xodim oyligini to'laligicha kommunal xizmatlarga to'lab, buning ustiga yana 60 dollar qarz ham bo'lib qoladi. Qirg'iziston rasmiylari bunday islohotni qo'shni O'zbekistondan olingan namuna asosida joriy etayotganini yashirmayaptilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Kommunal xizmatlar narxining ko'tarilishi borasida Qirg'iz parlamentiga ma'lumot bergan Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenov deputatlariga O'zbekistonni misol qilib ko'rsatdi.
Mana O'zbekiston, emi aylıqlari bizdan ozroq, ularning tariflari 2 so'm.
Masalan, O'zbekistonni olaylik. U yerda oylik ish haqqi Qirg'izistonga qaraganda ozroq, lekin elektr energiyasi uchun qirg'iz valyutasida hisoblasak 2 so'mdan haq to'lashadi. Bu dollar hisobida 6 sent bo'ladi. Biz esa elektr energiyasi tarifini 4 sentdan qilib belgilayapmiz xolos, dedi Daniyar Usenov. Bosh vazirning so'zlariga ko'ra, 2010-yilning 1-yanvaridan issiq suv va issiqlik uchun 1050 so'mdan, ya'ni 24 dollardan haq to'lanadi. 2010-yilning 1-iyulidan esa ayni mana shu xizmat turi uchun 48 dollardan haq olinadi. Elektr energiyasi uchun ayni paytda har bir xonadon oy sayin o'rtacha 2.5 dollardan to'layotgan bo'lsa, 1-yanvardan boshlab o'rtacha 6 dollardan pul to'laydi. Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov parlament deputatlariga taqdim etgan hisob-kitobga ko'ra, yangi tariflar bo'yicha kommunal xizmatlar uchun bir xonali uyda yashovchilar bir oyiga o'rta hisobda 48 dollar, ikki xonali uyda yashovchilar 66 dollar, uch xonali uyda yashovchilar esa 85 dollar atrofida haq to'laydilar. Kommunal xizmatlarning bu darajada ko'tarilishi deputatlarning asosiy qismida norozilik uyg'otdi.
Вот я тоже, как и Гульнара, хочу сказать, что даже моей зарплаты не хватает нормально выжить в течение месяца, заплатив все коммунальные услуги.
Мен хам хамкасбим Гульнара Дербишеваның айтканларын кайтаргым келеапты. Менин айлык маошым хам хамма коммунал хизматлар хакыны төлегенимден кейин аран күн кечиришке жетмейапты. Шундай экен, бар жогу 150 доллар атрофида айлык алган оддий окутуучу кандай тирикчилик кылады? Мен коммунал хизматлар хакынын көтөрүлүшү оддий адамдарга нака og'ir kelishini o'zimizda his qilib ko'rish uchun barcha davlat amaldorlari va deputatlarning oyliklarini o'qituvchi oyligi bilan tenglashtirishni taklif qilaman, dedi deputat Irina Karamushkina. Bosh vazir Daniyor Usenov deputatning bu taklifini qabul qilishini aytdi.
Поддерживаю, предлагаю начать с Усенова и Карамушкина прямо завтра.
Qo'llab-quvvatlayman. Bu tashabbusni ertadan boshlaboq Usenov va Karamushkinaga nisbatan tatbiq etamiz, dedi Doniyor Usenov. Qirg'iz hukumatining kommunal xizmatlar haqqining oshirishi Bishkek shahar meri Narimon Tuleyevda ham norozilik uyg'otdi. U qirg'iz hukumati yig'ilishida bu borada keskin munosabat bildirdi. Bugungi kunda byudjetdan beriladigan o'rtacha oylik 4235 so'm, ya'ni 97 dollarni tashkil etadi. Agar 4 kishilik oilada 2 kishi ishlasa, ularning oyligi 194 dollarni tashkil etadi. Kommunal xizmatlar uchun bu oila 3238 so'm to'laydi. Qolgan 5000 so'mni 4 kishiga bo'lsak, har bir oila a'zosiga 1307 so'mdan to'g'ri kelyapti. Qirg'izistondagi o'rtacha iste'mol savati esa 2470 so'mdir. 2010-yilning 1-iyulidan kommunal xizmatlar haqqi yana 5 barobarga ko'payadi. Shunda bu oila kommunal xizmatlar uchun 6000 so'm to'lar ekan. Undan oshib qolgan pulni 4 kishiga bo'lsak, har bir oila a'zosiga 400 so'm, ya'ni 8 dollardan taqsimlanadi. Bu pulga tirikchilik qilish mumkinmi? Tariflarning oshirilishi qashloqlarni ko'paytiradi xolos, deb fikr bildirgan hukumat yig'ilishida Bishkek shahar meri Nariman Tuleyev. Biroq qirg'iz hukumatiga ko'ra, bugungi kunda mamlakat energetikasi juda og'ir vaziyatda qolgan. Uskunalar, tarmoqlar va ishlab chiqarish texnologiyalari eskirgan. Hukumat a'zolariga ko'ra, energetikani faqat narxlarni oshirish yo'li bilangina jonlantirish mumkin.
Mamlakat sotib yuborayin desa, boshqalar olmayotadi. Yo'q, mo'nday tarifni sen birinchi jasa, anan keyin men olam deyotadi.
Hukumat energetika sanoatini sotuvga qo'ygan edi, lekin xaridor chiqqani yo'q. Xaridorlar haqiqiy vaziyat bilan tanishgach, hukumatdan narxlarni ko'tarishni talab qilmoqdalar. Ular narxlar ko'tarilgachgina sotib olish haqida o'ylab ko'rishlarini bildirganlar. Bugungi narx ko'tarilishining boshlanishi xolos. Energetika sanoati xususiy qo'llarga o'tgach, kommunal xizmatlar haqqi yanada ko'tariladi, dedi mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Boltaboyev. Qirg'iziston hukumati kommunal xizmatlar narxi 10 barobarga ko'tarilgani to'g'risidagi qarorni e'lon qilar ekan, fuqarolarni ham ijtimoiy himoyalashni nazaridan qochirmaganini bildirmoqda. Hukumatning bishkekliklar orasida kulgiga sabab bo'lgan qaroriga muvofiq, bundan buyon aholining kam ta'minlangan tabaqalariga va oylik maoshi 120 dollardan kam bo'lgan fuqarolarga oy sayin 5 dollardan yordam puli beriladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demek Kırgızistan hükümeti kommunal hizmetler narxını 2010 yılının 1 yanvarıdan 5 barobarga, 2010 yılının 1 yıldan ise 10 barobarga aşırış doğrusu da karar kabul kıldı. Bunda islohotni izohlaytirib Kırgızistan rasmiyleri bu qo'shni O'zbekistondan olingan namuna asosida joriy etilgan islohot ekanini yashirmayaptilar. O'zbekistonda hozir endilikda joriy etilayotgan yangi islohotga ko'ra esa elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinmoqda. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni Qozog'istondan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. 13 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev teleefir orqali qozog'istonliklar savollariga javob berdi. Aytib o'tish joizki, Qozog'iston rahbarining oddiy xalqni qiziqtirgan savollarga javob berishi har yilgi an'anaga aylangan. Bu yil ham avvalgi yillarda kuzatilgan kabi Nursulton Nazarboyev qozog'istonliklarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy masalalar bo'yicha qiziqtirgan, shuningdek, ba'zi qaltis savollarga ham javob berdi. Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Begim Mavloni esa ushbu telemuloqotni kuzatdi va hozirda biz bilan aloqada. Dilbegim.
Assalomu alaykum, Barno.
Assalomu alaykum. Bizni yaxshi eshityapsizmi?
Ha, yaxshi eshityapti.
Endi Dilbegim, masalan, Markaziy Osiyo prezidentlari orasida, masalan, Nazarboyevgagina xos bo'lgan telemuloqot juda ham, masalan, o'zbekistonlik tinglovchilarga ham qiziq. Dastlab bizga ma'lumot bersangiz, telemuloqot qanday o'tdi va taxminan qancha savol berildi va qanday mavzularda savollar berildi?
Rahmat, Barno, bilasizmi, aslida bu muloqot hali ham davom etyapti, tugagani yo'q. Bu muloqot Olmaota vaqti bilan soat 6 da boshlandi va soat 8 da tugashi rejalangan edi, ya'ni 2 soat davom etishi kerak edi, ammo savollar ko'payib ketgani uchun prezident Nazarboyev ularga ko'proq javob berishga ruxsat berdi va moderatorlarga mana shu muloqot vaqtini uzaytirishni so'radi. Bu muloqotda aslida hozircha umumiy qancha odam ishtirok etgani ma'lum emas, lekin mana shu muloqot boshlangan zahotiyoq 2 daqiqa o'tgach moderatorlar 32 mingta internet orqali savol kelib tushganini, undan so'ng esa 34 ming savol telefon orqali kelib tushganini ma'lum qilishdi. Aytib o'tish joizki, bu muloqot umuman telefon orqali savollar qabul qilinyapti, bu muloqotda internet orqali kelib tushyapti savollar hamda video translyatsiya orqali Qozog'istonning har bir hududidan odamlar to'g'ridan to'g'ri Nazarboyev bilan gaplashib va bir-birlarini ko'rib savol javob qilish imkoniga ega bo'lyaptilar.
Demak, Dilbegim, hozir muloqot davom etyapti, hali tugamadi.
Yo'q, hali tugagani yo'q.
Savol berganlar orasida endi faqat qozog'istonlik fuqarolarmi yoki masalan qo'shni respublikalardan ham savollar bo'ldimi?
Masalan, muloqot boshlangandan keyin 1.5 soat o'tgach rossiyaliklar qo'ng'iroq qilishni boshlashdi va Nursulton Nazarboyev rossiyaliklar savollarga javob berdi. Undan oldin esa Londondan ham video syujetlar keldi, ya'ni avvaldan yozib olingan. Bunga esa, ya'ni Londonda hozir yashayotgan qozog'istonlik talabalar avvaldan Qozog'iston elchixonasiga kelib, Angliyadagi Qozog'iston elchixonasiga o'zlarining savollari borligi va savolni berish iltimosi bilan murojaat qilishgani sababli ularning savollari oldindan yozib olinib, video orqali Nazarboyevga berildi va u javob berib o'tdi.
Juda yaxshi. Endi savollar asosan qaysi sohalarda, qanday masalalarda bo'lyapti? Masalan, eng o'tkir savollar.
Bilasizmi, turli sohalar bo'yicha berilyapti, lekin monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, birinchi o'rinda ijtimoiy ta'minot, ya'ni qozog'istonliklarni hozirgi kunda qiziqtirayotgan ijtimoiy ta'minot bo'yicha savollar berilyapti. Ikkinchi o'rinda esa uy-joy muammosi. Qozog'istonda yana ko'pchilik mana shu ipotekaga olayotgan uylarga pulni vaqtida to'lolmayotganliklari, mana shu uylar yetishmayotganligi masalasi bo'yicha bo'lyapti va uchinchi o'rinda turgan eng ko'p berilayotgan savollar bu davlat organlaridagi byurokratiya masalasi bo'lyapti.
Endi Nazarboyev qanday javob beryapti bu savollarga?
Bilasizmi, savol javob juda ham ochiq tarzda o'tyapti, ya'ni Nazarboyev juda ham do'stona ravishda javob beryapti, muloqotga kiryapti va lekin mana shu savol berayotgan qozog'istonliklar biroz hayajonlanib va Nazarboyevga janob prezident deya murojaat qilishyapti.
Endi mana qaltis savollar ham berilayotgani haqida mana xabar bo'ldi. Qanday qaltis savollar bo'ldi? Keyin bu qaltis savol egalari masalan bemalol o'zini ismi sharifini aytyaptimi?
Bilasizmi, aslida har bir savol berayotgan odam o'zini tanishtiryapti, ismi, familiyasi va Qozog'istonning aynan qaysi viloyatidan ekanligini aytib o'tyapti. Lekin savol oddiy bo'lishiga qaramasdan, aslida savollar oddiy. Mana masalan, 12 yashar qizcha savol berayapti prezidentga: "Janob Nazarboyev, sizning orzuingiz bormi?" Bu aslida oddiy savol, lekin Nazarboyev shunday javob beryaptiki: "Orzuim bor, mana hozirgi yosh avlod kamolga yetishini ko'rishim va albatta 2030-yilda Qozog'iston qanday bo'lishini o'z ko'zim bilan kuzatish" deb javob berdi. Aslida esa 2030-yilda davlat dasturi bo'yicha Qozog'iston eng rivojlangan 50 davlat safiga qo'shilish kerak. Kuzatuvchilar esa mana shu muloqotni kuzatayotgan hozir ekspertlar bizni byuromiz aytyaptiki, bu degani Nazarboyev yana o'z vakolatini cho'zdirib, hali beri prezident lavozimidan ketishi yo'qligini bir shama qilyapti degan bir nimani berishdi.
Dilbegim, endi boy qaltis savollar haqida gapirdik, birorta bir qaltis savolni misol keltiring va unga qanday javob berdi Nazarboyev, iloji bo'lsa.
Bilasizmi, savol bo'ldi: "Janob prezident, siz kechirimlimisiz?" degan. Mana shu savolga prezident shunday javob berdiki: "Men bir avlodni yetishtirdim, bir avlod amaldorlarni. Men ularni o'qitdim, ularga yaxshi joylar berdim hukumatdan, ammo ular menga sotqinlik qilib xorijga chiqib ketishdi. Shunday odamlar ko'p bo'ldi. Va men ularga hozir efir orqali aytishim mumkinki, agar ular ochiqdan ochiq ayblarini tan olib, xalq oldida mendan kechirim so'rasa, men ularni hattoki katta qonunbuzarliklarga qaramasdan kechirishga tayyorman. Bu meni vakolatimda va menga hech kim qarshilik ko'rsata olmaydi." Yana bir masala bo'ldi, shunday qaltis savol bo'ldi. Integratsiya, Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi bo'yicha shunda Nazarboyev shunga alohida urg'u berib o'tdiki, Markaziy Osiyo ittifoqini tuzish tashabbusini birinchi bo'lib men kiritdim. Va hozirda mana shu Markaziy Osiyo ittifoqini tan olmayotgan davlatlar o'z kelajaklarini o'ylamayotgan davlatlardan biridir. Degan bir shama keltirib o'tdi. Tinglovchilarimizga ma'lum bo'lsa kerak, bu Markaziy Osiyo davlatlari ittifoqini tuzilishida menimcha O'zbekiston prezidenti qarshilik ko'rsatgandi.
Demak, alohida konkret nomlar tilga olinmadi-yu, shunaqa bir bahs bo'ldi.
Muloqot bo'ldi. Lekin shama keltirib o'tdi.
Endi mana hozir umumiy shu vaqtgacha davom etgan muloqotni kuzatib turib, sizda qanday tasavvur paydo bo'ldi? Mana savollar va ularga berilayotgan javoblarga ko'ra xolis bo'ldimi? Savol beruvchilar qoniqish his qilyaptimi?
Bilasizmi, rostini aytsam, mana hozir bizni byuroda o'tirgan ekspertlar mana shu muloqotdan ko'ngillari to'lgani yo'q. Chunki odamlar chindan ham hozirgi kunda Qozog'istonda mavjud juda ham qaltis muammolar borasida savollar bermayaptilar. Ya'ni so'z erkinligi bo'g'ilishi, katta-katta amaldorlarning qamalishi, sud jarayonlarining yopiq o'tilayotgani, inson huquqlari Qozog'istonda qo'pol ravishda buzilayotgani bo'yicha bir necha bor xabar qilishganda, huquq himoyachilari mana shu masalalar chetda qolib ketyapti.
Bunaqa savollar bo'lmayotganmikin yoki bunaqa savollar efirga qo'yilmayotganmikin? Bu haqda ekspertlar nima deyapti?
Aslida u yerda mana shu savollarni efirga qo'yish bo'yicha ham bir qancha moderatorlar komandasi ishlayapti va bir ekspertning aytishi, bundan avvalgi yillarda o'tkazilgan mana shunday savol javobda savolni efirga qo'yishdan avval juda ham professional bo'lgan moderatorlar ularni yaxshilab saralab, keyingina efirga qo'yishlari haqida aytib o'tdi. Demak, bundan ko'rinadiki, savollar
ehtimol ya'ni ehtimol tekshirilayotgan bo'lishi mumkin va ruxsat berilgan savollar efirga qo'yilayotgan bo'lishi mumkin degan taxmin bor-a?
Albatta.
Rahmat Dilbegim. Aziz tinglovchi, demak, eslatib o'tamiz, 13 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev teleefir orqali qozog'istonliklar savoliga javob berdi va muxbirimizning aytishicha, hozir ham bu savol-javob davom etmoqda. 2 soatga belgilanganiga qaramasdan savollar ko'p bo'lgani uchun tele muloqotning vaqti uzaytirilgani xabar qilinmoqda. Bizning Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim tele muloqot mazmuni haqida sizga xabar berdi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Yana O'zbekiston hayotiga oid bir mavzuga qaytmoqchimiz. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF tashkilotining bildirishicha, jahon bo'ylab 5 yoshga to'lmagan bolalarning borgan sari kamroq qismi vafot etmoqda. 1990-yilda 5 yoshga yetmagan har 1000 go'dakning 90 nafari dunyodan ko'z yumgan bo'lsa, 2008-yilda 5 yoshga to'lmay vafot etganlar soni 69 tani tashkil etgan. O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tishi tashkilot hisobotida bildirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon.
Jahonda 5 yoshgacha bo'lgan 600 milliondan ziyod bola yashaydi. UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha o'tgan yili 5 yoshgacha bo'lgan qariyb 9 million bola hayotdan ko'z yumgan. Jahon bo'ylab bolalar o'limi bilan bog'liq holatlarning 93% Osiyo va Afrika davlatlariga to'g'ri kelmoqda. 5 yoshgacha bo'lgan davrda olamdan o'tgan bolalarning yarmi 5 ta mamlakat: Hindiston, Nigeriya, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston va Xitoyda qayd etilgan. UNICEF hisobotida Sharq Yevropa va MDH mamlakatlarida bolalar o'limi darajasi davomiy suratda pasayib borayotgani qayd etiladi. Jumladan, O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tishi tashkilot hisobotida bildirilgan. Tashkilotning Sharq Yevropa va MDH davlatlari bo'yicha mutaxassisi Wilma Taylorning ozodlikka aytishicha, bolalar o'limi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda nisbatan yaxshi.
At the global level this is considered a low rate. But that does not mean that it's not something that we don't worry about.
Jahon miqyosida solishtirganda O'zbekistonda bolalar o'limi bilan bog'liq raqamlar past, lekin bu degani muammo bizni tashvishlantirmaydi degani emas. Sog'liqni saqlash sektori bilan birga bolalar o'limini yanada kamaytirish, tibbiy yordam sifatini bu davlatda yaxshilash borasida ishlarni davom ettirish lozim, deydi Wilma Taylor.
It's something that we continuously work with the health sector to improve health services.
O'zbekistonda 2000-yilda 1000 go'dakdan 5 yoshga to'lmay vafot etganlari soni 69 tani tashkil etgan edi. UNICEF hisobotida keltirilishicha, Tojikistonda har 1000 boladan 64 tasi 5 yoshgacha yetmay olamdan o'tyapti. Turkmanistonda esa bu raqam 48 tani, Qirg'izistonda 38 tani tashkil qiladi. Bu borada vaziyat Qozog'istonda biroz yaxshiroq. Bu davlatda 5 yoshga to'lmagan har 1000 bolaga 30 ta o'lim holati to'g'ri kelmoqda. Sobiq Sovet o'lkalarida bolalar o'limi kam bo'lgan davlatlar Boltiq bo'yi davlatlaridir. Estoniyada har 1000 bolaga 6, Litvada 7, Latviyada esa 9 o'lim holati to'g'ri kelmoqda. MDH va Markaziy Osiyo mintaqasida bolalar o'limining o'rtacha ko'rsatkichi 23 kishini tashkil etmoqda. UNICEFning Sharq Yevropa va MDH davlatlari bo'yicha mutaxassisi Wilma Taylorning aytishicha, kamroq go'daklar o'layotganiga bir necha omillar bor. Unga ko'ra, go'dakni ilk oylarda ko'krak suti bilan emizish juda muhim va bu borada mintaqada ijobiy holatlar kuzatilyapti.
Notable progress with the rates of exclusive breastfeeding, meaning breastfeeding only up to the age of 6 months. Our region was at 10% in 1995 and in 2008 has moved up to 27%. I'll give you, for example, Uzbekistan have gone up from 3% to 26% and that's a significant increase.
Go'daklarni 6 oygacha bo'lgan davrda ko'krak suti bilan emizish mintaqada 1995-yilda 10% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2008-yilda bu ko'rsatkich 27% ni tashkil qildi. O'zbekistonni misol qiladigan bo'lsam, so'nggi yillarda bu davlatda bolalarni ko'krak suti bilan emizish ko'rsatkichlari 3%dan 26%ga oshdi. Bu juda sezilarli o'sishdir. Jahon miqyosida afsuski go'daklarni ko'krak suti bilan emizish ko'rsatkichlari pastdir. Biz onalarga farzandlarini boshlang'ich oylarda iloji boricha ko'krak suti bilan emizishni tavsiya etamiz, chunki bola barkamolligi uchun bu o'ta muhim omil, deydi Wilma Taylor.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, UNICEF tashkilotining bergan so'nggi hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tmoqda. Dunyo bo'ylab esa yosh bolalar 5 yoshga to'lmagan bolalarning vafoti ko'rsatkichlari pasayib borayotgani kuzatilmoqda. Thank you. Ozodlik to'lqinlarida endi shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtirmoqchimiz. Leningrad oblastida 13 yashar qizni zo'rlashga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, mamlakatda cho'chqa grippidan kamida 4000 fuqaro, jumladan 500 ga yaqin voyaga yetmagan bola nobud bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama va Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatoyama ikki davlat o'rtasidagi yarim asrlik ittifoqchilikni qayta ko'rib chiqishga kelishib oldilar. Peshovar shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida 10 kishi nobud bo'ldi. AQSh qo'shinlarining Kobuldagi harbiy bazasi oldida esa kuchli portlash sodir etildi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan birga bugungi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston va xorijdagi sharhlovchilar O'zbekiston hukumati futbol murabbiysi Skolariga berayotgan 16 ming yevro haqida bahs qildilar.
Skolariga nari borsa, o'sha aytilayotgan summadan to'rtdan birini berishlik mumkin.
Ushbu bahsni dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglaysiz. Tojikistonda cho'chqa grippiga chalingani taxmin qilingan 166 kishining qon namunalari Buyuk Britaniyadagi maxsus laboratoriyaga yuborildi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan. Unda esa odatdagidek O'zbekiston va xorijdan telefon qilgan o'zbekistonliklarning fikr mulohazalari bilan tanishasiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15590 kilogertslarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikning ertalabki va kechki dasturlarini kuzatib boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Hozir esa dasturimizni yana O'zbekistonga oid va bu gal sport haqidagi xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Nihoyasiga yetayotgan haftaning ilk kunida O'zbekiston chempioni Bunyodkor klubining joriy murabbiysi, asli braziliyalik Luis Felipe Skolari Toshkentda o'zining 61 yoshli tavallud kunini nishonladi. Aynan shu hafta qator sport agentliklari Skolarining dunyodagi eng ko'p haq to'lanayotgan futbol murabbiysi deb e'lon qildi. Jose Mourinho, Alex Ferguson, Arsen Wenger, Gus Hiddink bu nomlar jahon trenerlari sexining elitasidir. Ammo bu oliy nasablarning birortasi maosh bobida Toshkentdagi Bunyodkor klubi bosh murabbiysi Luis Skolariga yaqin ham kela olmadi, deb yozdi Xalqaro sport agentligi jumladan. Ayni shu manbaga ko'ra, Skolari O'zbekiston poytaxtida yiliga avval aytilgani kabi 13 million emas, balki 16 million 600 ming yevro maosh olmoqda. Bu esa bugungi kurs bilan 25 million dollar demakdir. Agar Bunyodkor futbol klubi matbuot kotibi Ozodlik bilan telefon suhbati davomida tasdiqlashdan ham, rad qilishdan ham bosh tortgan bu raqam to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bunday holda janob Skolari Toshkentda oyiga qariyb 2 million 100 ming dollar maosh olayotgan bo'lib chiqadi. Bunday holda O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh, hatto Karimov ta'kidlayotgani kabi 300 AQSh dollariga teng bo'lgan taqdirda ham janob Skolariga Toshkentda o'zbekistonliklarning o'rtacha oyligidan qariyb 7000 marotaba ko'p oylik berilmoqda. O'zbekistonda eng kam ish haqqi rasman 33645 so'm va buni hukumatning rasmiy kursi bo'yicha AQSh dollariga aylantirsak, bu raqam 20 dollarning nari berisida bo'ladi. Bunday holda esa janob Skolari eng kam miqdorda ish haqqi olayotgan millionlab o'zbekistonliklardan qariyb 105000 barobarga ko'p oylik olayotgan bo'lib chiqadi. Bunday hisob-kitobdan so'ng istalgan odamning xayolidan bir murabbiyga uning shuhrati va o'tmish yutuqlaridan qat'iy nazar, O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105000 barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7000 barobar katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savol tug'ilmay qolmaydi. Biz ayni savol bilan futbol olami bilag'onlaridan 5 tasiga murojaat qildik. Birodar Abduraimov, Paxtakor futbol jamoasining 70-yillardagi mashhur o'yinchisi, Abduraimovlar futbol sulolasining asoschisi.
Men bu birinchidan sizdan eshitibman, lekin matbuotdagina bo'ldi, rus nimalarida, gazetalarda yozib chiqdi. Men o'ylaymanki, bu agarda shuncha mablag' oladigan bo'lsa, bu umuman noto'g'ri. Nega deganda, skalari ming zo'r trener bo'lsa ham, uncha nimaga arzimaydi. Ayniqsa bizni O'zbekiston sharoitida u sizdan boshqa murabbiy kelsa ham bunyodkor chempion bo'laveradi. Nega deganda bizda hozir umuman raqobat bo'lmadi-da bu yil. Paxtakor jamoasi uncha o'ynolmadi. Shuning uchun to'rtta tur oldin уже bunyodkor chempion bo'ldi. Skalari uchun bu katta mablag' bu. Nega deganda ular sizdan o'zimizni murabbiylar bo'lsa ham o'tkazadi. Endi kim biladi deysiz. Shu odam kerakmi deb o'tsa kerakmasmi deb endi rahbarlar biladi-da uni o'sha klubni rahbarlari boshqalari O'zbekiston kubini ololmadi kubogini undan tashqari Osiyo o'yinlarida yana yarim choraydan chiqib ketdi endi bilmadim yana yilga qanaqa va'da beradi lekin qolaman deb aytdi endi ko'ramiz endi buni qanaqa va'dalari bor ekan endi bu komanda bilan Osiyo chempioni bo'lish menimcha qiyin nega deganda ko'p muammolar bor komandada hujumchilar uncha aytarli emas undan tashqari yosh bir xillarini yosh o'tib qolgan yoki yosh komanda desak unga ham bo'lmaydi yoki sal qarilar desak ham bo'lmaydi endi hozir ularda ham o'zgarish bo'lsa kerak balkim boshqa futbolchilarni oladimi nima qilib qarari ko'rdiki shu Osiyoda bu jamoa bilan yutish qiyin o'zgarishlar bo'lsa kerak u yerda mani fikrim bo'yicha
Paxtakor futbol jamoasining 70-chi yillardagi mashhur o'yinchisi Abduraimovlar futbol sulolasining asoschisi birodar Abduraimov edi. Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105,000 barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7,000 marta katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savolga endi sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri, hozirda NTV telekanali sport sharhlovchisi bo'lgan Vladimir Maslachenko javob beradi.
Вы меня, честно говоря, немножко обескуражили, потому что назвали даже точную цифру зарплаты этого парня Сколари. Я не считаю его выдающимся тренером.
Ачыгын айтсам, сіз Сколари деген егітнің айлығыға айт анық рақамны келтіріш білан, мені біраз даудыратып қойдыңыз. Мен тоғырсын айтаман сізге. Сколарині мен еш қачан зор тренер деп білген емесмен. Мен футбол дүниесіде кімнің кімлігін яқшы білгенім үшін, шундай дәңгел гапырыштан истихола қылмаймын. Агар Skolari bugun O'zbekistonda 2 milliondan oshiq oylik maosh olayotgan bo'lsa, bu birinchi navbatda uning o'zini hurmat qilmasligini ko'rsatadi. Chunki aqli bor odam birinchi navbatda o'zidan men o'zi necha pul turaman deb so'rashi kerak. Ikkinchidan, albatta bu vaziyatda xalqqa nisbatan ochiq hurmatsizlik ko'rinib turibdi. Ammo bu hurmatsizlikni Skolaridan ko'ra ko'proq unga shuncha pulni to'layotganlar ko'rsatmoqda. Bu zanjir Skolarini trener qilib olib kelishini ta'minlagan agentlardan tortib, klub xo'jayinlari-yu ular tepasida turganlarni o'z ichiga oladi. Aslida bu savolni Bunyodkor klubiga homiylik qilayotgan va uning Skolari degan yigitga shuncha pulni jaraqlatib sanab berishiga izin berib qo'ygan shirkat egasi bo'lmish xonimga berish kerak. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men buni mutlaq noto'g'ri ish deb bilaman. Men bunday vaziyatda davlat manfaatlari, o'z xalqining manfaatlari va ko'zi faqat pul bilan yo'q qo'yilgan ayrim yigitlar manfaati o'rtasida bir muvozanat topish kerak degan fikrdaman.
Sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri Vladimir Maslachenko hozirda Bunyodkor futbol klubiga murabbiylik qilayotgan braziliyalik Luis Felipe Skolariga 16,600,000 yevro maosh to'lanayotgan xususida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Bu borada navbatdagi fikrini bildirgan sharhlovchimiz esa O'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi Xayrullo Hamidovdir.
Avvalambor o'sha tarqatilgan xabarga to'g'risi shuncha pul berishayotganligiga o'zim shaxsan ishonmayman. Chunki Skolari o'zi murabbiy sifatida bugungi kunda juda ham kuchli murabbiy hisoblanmaydi. Braziliya terma jamoasini boshqa istalgan murabbiy jahon chempioni qilishi mumkin edi. Chelsida uni ahvolini ko'rdik. Shuning uchun Skolariga nari borsa, o'sha aytilayotgan summadan to'rtdan birini berishligi mumkin. Mabodo o'sha summa berilayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki hozir sharoitni ham aytib o'tdik. Mana sharoitdan tashqari ham agar futbolimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, kuchli murabbiyni O'zbekistonga faqat bitta jamoaga olib kelish bu judayam samarali bo'lmasligini Skolari faoliyatida ko'rdik. Chunki hozir Skolari keldi va Bunyodkor jamoasi hozir murabbiy chempion bo'ladigan ahvolda. Juda kuchli boshqa jamoalar bilan solishtirganda. Bunaqa paytda agar O'zbekiston futbol federatsiyasi yoki boshqa turda O'zbekiston futbolini rivojlantirmoqchi, O'zbekiston terma jamoasini dunyoga nom taratishini istashsa, mana shunaqa kuchli murabbiylardan, albatta Skalari darajasida bo'lmasa ham, hech bo'lmasa Rossiyadan, Ukrainadan kuchli, taniqli murabbiylardan 2-3tasini olib kelish kerak. Raqobat bo'lmagan joyda baribir o'sish bo'lmaydi. O'zbekiston futbolini ham O'zbekiston futboli muxlislariyu futbolchilariyu murabbiylarining saviyasi oldin Skalari darajasiga ko'tarilishi kerak. O'shandagina Skalaridan biror bir natija kutishimiz mumkin bo'ladi.
O'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi Xayrullo Hamidovning mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, bir savolga 5 javob nomli maxsus eshitirishimizni tinglayapsiz. Bunyodkor treneri Skalariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105,000 barobar katta bo'lgan oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savolga ushbu eshitirishning bugungi ishtirokchilari javob bermoqda. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz 4-chi mutaxassis, Braziliyadagi eng yirik va eng mashhur sport nashri Lans gazetasi sharhlovchisi Kassiano Gobetter.
I do think it's an absurd to pay such a wage, but there are two things to consider. First, it's not only in Uzbekistan and Brazil happens.
Avvalo, men bir trenerga shuncha pul sarflashning o'zini mutlaq bema'nilik, absurd deb bilaman. Ammo bu yerda ikki jihatni unutmaslik lozim. Birinchidan, faqat O'zbekiston emas, balki futbol o'ynaladigan davlatlarning barida, xususan Braziliyada ham shunga yaqin holat. Ikkinchisi, Skolari Bunyodkorda qilayotgan hozirgi ishni boshqa istalgan murabbiy ham qilishi va shu samaraga erishishi mumkin. Ammo Bunyodkor xo'jayinlari ayni ish uchun O'zbekistondagi murabbiyga mahalliy darajada emas, aynan Skalariga 25 million dollar to'lashni istagan ekan, nega degan savolni Skalariga emas, balki klub egalariga berish kerak. Qaysi trenerga shuncha pul taklif qilsangiz, u yo'q deydi. Afsuski, bugun futbol borgan sari sportdan uzoqlashib, tobora ko'proq mo'may pul qilish bozori biznesga aylanib bormoqda. Bu juda afsuslanarli jarayon. Menga qolsa, futbolchi va futbol trenerlariga bunaqa astronomik pul to'lashni xalqaro maydonda taqiqlash kerak. Men futbolning bunchalik absurd biznesga aylanishida futbol ishqibozlarining ham aybi bor deb o'ylayman. Ular bugun mening klubim o'ynaydi, mening klubim g'alaba qiladi deb stadionlarni to'ldirish o'rniga klublar sarflayotgan pullarning qaydan kelib, qayga ketayotgani haqida bir o'ylab ko'rishsa yomon bo'lmas edi. Axir klublarning jon jahdi bilan kim o'zarga millionlarni shamolga savrayotgani ortidagi asosiy maqsadlardan biri aynan ana shu ishqibozlarni stadionga yig'ish u ular pullarini olish emasmi?
Braziliyadagi eng yirik va eng mashhur sport nashri Lans gazetasi sharhlovchisi Kassiano Gobet O'zbekistonda futbol murabbiysi Skolariga Bunyodkor klubi tomonidan to'lanayotgan maosh borasida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Ayrim tinglovchilarimizga sobiq SSR davridagi mashhur futbol jamoalaridan biri Qayrat nomi, xususan uning afsonaviy darvozaboni Quralbek Ordaboyev nomi yaxshi tanish bo'lsa ajab emas. Skolariga Bunyodkor tomonidan yiliga 16 million 600 ming yevro maosh to'lanayotganiga endi Quralbek og'a bergan javobni eshiting.
На сегодняшний день, как живут в Узбекистане, как люди трудятся и какая у них средняя заработная плата, я прекрасно понимаю, потому что я сам из Южно-Казахстанского области, город Шымкент, мы соседи с вами.
Мен бүгін өзбекистанлықларның қандай яшайотганы, уларның қандай оғыр мехнат евазіге қанча хақ алайотганыны өз көзім білан көріп тұрыпман. Затан мен Жануби Қазақстандан, Шымкенттанман. Ташкент шундоққана қошнымыз. Бұның үстіге, біз тарафта қанча өзбеклер тірікчілік үшін тер төкшеяпты. Мен Скалариге 25 миллион доллар хақ төлеш нафақат миллионлап өзбеклер, бәлкі Өзбекстанның башқа футбол клубларыға murabbiylik qilayotganlarga, ayniqsa O'zbekiston milliy terma jamoasini tarbiyalayotgan murabbiylarga nisbatan ham hurmatsizlik deb o'ylayman. Ammo bu hurmatsizlikni, menimcha Skalari emas, unga shuncha pulni taklif qilgan klub egalari ko'rsatishmoqda. Albatta, xususiy klub cho'ntagiga qarab o'zi istagan trenerini taklif qilish haqqiga ega. Ammo birodarlar, bunday saxiylik o'z xalqing va o'zingdan chiqqan talantli murabbiylar ziyoniga bo'lmasligi lozim axir. Qozog'iston O'zbekistondan boyroq bo'lsa-da, bugun bizda iqtisodiy ahvol qo'shnimiznikidan yaxshiroq bo'lsa birorta boy qozoq klubi xorijlik trenerga buncha pul taklif qilgani yo'q.
Bir savolga 5 javob ruknida qo'yilgan Bunyodkor futbol klubining braziliyalik mashhur trener Luis Felipe Skolariga to'layotgan maoshiga oid navbatdagi savolga qozog'istonlik mashhur futbolchi Qozog'iston futbol uyushmasining sobiq prezidenti Quralbek Ordaboyev bildirgan mulohazalarni eshitdingiz. Aziz tinglovchi, ayni savolga javob berish navbati endi sizga. Siz nima deysiz? Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7 ming marta katta bo'lgan bunday oylik to'lash
xalqqa nisbatan beadablik emasmi? Bu savolga javob bildirish istagidagi tinglovchilarimiz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishlari yoxud Ozodlikning internet saytiga kirib, bir savolga 5 javob ruknida sharh qoldirishlari mumkin. Internetdagi manzilimiz esa O'zbekiston ichkarisidagilar uchun darvoza.com, Ozodlik to'sib qo'yilmagan yurtdagi o'quvchilarimiz uchun esa www.ozodlik.com saytidir. Bir savolga 5 javobda qo'yilgan savolga sizning mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimizni esa endi erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishiga Rossiyaning uzoq sharqidan sim qoqqan mehnat muhojiri Sheremetyevo aeroportida O'zbekistonga ketayotgan mehnat muhojirlari reysdan olib qolinayotgani va chegaradan kirish chiqish tartibini buzgani uchun ularga jarima solinayotgani haqida xabar qildi.
Nayerda xullas mana bo'lgan. 1 yildan keyin hamma uyga borib kelish kerak-ku O'zbekistonlik. 1 yilga beradi Rossiyaning aeroportlari. Shunga hozir hamma bu yerda uyga bormasdan kirdi chiqdi qildiradi. Kirdi chiqdini tushunmasangiz hozir tushuntiraman. Nere dokumentlar bilan shug'ullanadigan o'zimizni Nevskiylar bor. Shularga pulini beradi. Bittali uyga borib keldi qilib pechat bosib beradi. Nimani tamojniy pechatlarini bosadi. U tartibiy dokument, uni hamma biladi. Shu narsani o'zlari tek qo'yib bergan boshida. Endi bu yil juda qattiq oldiki, hamma shu dokument qilganlarni ushlab-ushlab ishtirof solyapti. Endi uyga ketyapti, biz qoidasi bo'yicha ashunaqa pechati borlar. 2000 qancha rubldan ham 2100 meda ishtirof to'laydi, uyga ketyapti. Kecha meni qarindoshlarim ketdi ilgari kuni. Moskvada olib qoldi. Ham shtraf to'ladi, ham olib qoldi reysdan. Endi shu nima maqsad topib qoldi deb anaqa qildi. Hozir meni potcham hali ham Moskvada.
Qayerda?
Bo'yicha boshqatda o'zi.
Qayerda? Qayerda saqlanyapti? Aeroport o'zidami?
Sheremetyevo aeroportining o'zida. Acha militsiyalarida shtraf to'latadi, kashfolojnali zakonida. Qoidasi bor ularda 2100 qancha rubl. Ashuni to'latib endi reysdan ham olib qolgan. Endi reysga u kim aytdi u haqqi bormi bo'ladi. Bu shtrafdan tashqari yana cho'ntagidan 10 mingda atrofida yana bilet olyaptida. Hozir yana bugun eshitdi, yana 12 tasini olib qoldi Moskvada deb eshitdi.
Olib qolayotgan odamlarga konkret nima sabab ko'rsatyaptikan?
Ular bilan bog'lana olmadik hozir. Endi yaqin ketayotganlar sinkartasini tashlaveradi ko'pi. Telefon ishlatmayapti. Bizga telefon qilishib shunaqa bo'ldi deb aytdi. Endi keyin tanishlarimizga aytib, ularni cho'ntagida pul yetmadi. Moskvada bir ikkita tanishlarimiz borib pul berib keldi. Hozircha bilganimiz shu. Endi qolganini uyga borganda eshitamiz. Endi hozir yaqinda o'zim ham ketaman, bu yerda ketadigan ko'pda ko'p 90% odamda kirdi chiqdi pechati bor hozir. Ashunga hozir biz nimaga tushyapti? Hozir yarda 30 ming rublga tushar ekan hozir biletimiz. Ular endi olib qolish hunarini ham chiqaribdi. Endi reysdan olib qolib. Maqsadi nima? Boshqatdan bilet oldiryapti.
Rossiyaning uzoq sharqidan sim qoqqan bu mehnat muhojiri bergan xabarga dasturimizning keyingi sonlari davomida oydinlik kiritishga urinamiz. Erkin mikrofon eshitirish esa davom etadi.
O'g'rilar, poraxo'rlar boshchiligida men ishdan haydaldim, shuning uchun sizlarga qo'ng'iroq qilgan edim. Hozir meni boshqa odamni olib kirdi direktorimiz qo'shnisini. Bizda faqat o'g'rilik bor-da, o'g'rilik, poraxo'rlik bor. Mana shu Ket kollejdan, Net kollejdan o'qishga kirgan o'quvchilar birontasiga pul kirmaydi-da. Hammasi shu pul berib kiradi. Pul bermasa kirmaydi. Bu bor, 15 ta o'quvchini qo'shnilardan, yaqin dugonalardan ham bir 50 kishidan so'rasangiz, 300 ta 500 ta deb oladilar. Shu yil paxtaga bormaganlar, yarim million bersa paxtaga bormasa o'quvchilar. Bo'lmasa paxta terishga majbur.
Ana 300 ta 500 ta deganingiz nima deganingiz? 300 ming, 500 mingmi?
Ana shunaqa pul oladida, undan keyin pensionalish, pensionalishlarga o'xshab kiradi. Bitta guruhga yo'q deganda 10 million ko'rib oladilar. Pulsiz hech narsa bo'lmaydi. Kollejga kirgan bo'lsa pul bilan. Nohaq mana ishdan oldida. Tanlovga bordim, 2 ta kishi bizda. O'sha tanlovga kirmagan odamni kasbiy ta'lim rahbari qilib qo'ydi.
Kasbiy ta'lim deganingiz o'sha kollejda o'zidami kasbiy ta'lim bo'yicha rahbar?
Direktor o'rinbosari buni shunday kerak edi. Tanlovga bordi, lekin kirmagan odamni nima qilib yordi? Bundan keyin bozor kuni edi, dushanba kuni kelsam mana ishdan olib turar. Boshqaroni o'ziga aytmishki, direktor aytadi, seni ishdan haydashim kerak edi. Men aytdim, men nima gunohim bor? Ishni oxiriga kelib ketsam, hamma ishni qilsam gunohim nima mana? Mana gunohimni ko'rsatinglar, aybimni ko'rsatinglar, kamchiligimni ko'rsatinglar. Ijazasiz yozda mana ishdan haydab, biz bilan oldin 20 yil ishlagan, gunohni yer bo'lgan o'rfi furqat deganini bo'lsa qilib ishga qabul qilinglar-da. Kerak bo'lsa, bo'ring, o'zingiz ko'rsangiz, yuribmiz. Shavkat Mirziyoyevga yozganingiz
xatni unizga yo'llab, yana boshqarma kelib, boshqarma boshqara bo'lsam, javobni o'zingizga javobni oldimda hozir shu kun. Bizda ana shunaqa shu xuddi zanjirga o'xshataman, men bilan. O'g'irlar, poraxo'rlar yig'ilib bo'lgan. Hammasi pulini Buxoroga, Buxoro Toshkentga bir-birini yopib, bir-birini eng prezidentni ishongan odamlari yig'in o'g'irlik qilmasa kun ko'rolmaydi. Pul olishni yo'li ko'p. O'y buni deydi, pul oladi, gul deydi, pul oladi, daraxtni ketirasan deydi, pul oladi, pardaga oladi, qora metal deydi, rangli metal deydi, makalatura deydi, bularni juda pul olish yo'llari juda ko'pda. O'qishga kelmagandan ham oladi, kelgandan ham oladi. Gapim ko'p opajon. Sizlarga qo'ng'iroq qilaman, qani yordam berib bilasizmi, qaysi ishga tushganamiz yo'qmi?
O'zbekistonning Buxoro viloyatidan erkin mikrofon eshitirishiga sim qoqqan tinglovchi edi. G'ijduvon shahridagi maishiy xizmat kasb-hunar kollejida bosh usta bo'lib ishlaydigan Toshpo'lat Xo'jayev o'zining nohaq ishdan bo'shatilganidan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uni nohaq ishdan bo'shatgan kollej ma'muriyatining o'zi nohaq ishlar bilan shug'ullanmoqda. Buxorolik ma'rif xodimi o'z haqqini talab qilib, respublika huquq-tartibot idoralari va ma'rif tizimi rahbariyatiga murojaat qilmoqda. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi suhbatdoshi esa Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan. Asli hunarmand, amirkonchi bo'lgan Shukrullo ismli bu yigit Ozodlik radiosini muntazam tinglab borishi va bizga murojaat qilishdan maqsadi qish arafasida hammani o'ylantirib turgan gaz masalasi ekanini aytdi. Biz uning muddaosidan oldin biroz noqulay bo'lsa-da o'zimizning muddaoni ilgari surdik. Ya'ni vodiyda yashayotgan amirkonchilarning bugungi tirikchiligi topish tutishi bilan qiziqdik.
Men uyda hunarmandchilik qilaman. Amirkon qilaman. Amirkonchilik.
Amirkonchi? A, mahsi qilasiz?
Amirkon, ha, teri bo'yayman. Terini oddiy kunchilardan olaman. Tushgan xrom deyiladi. Zig'ir bir yog'i bor, yaltiroq bo'ladi. Chani pishirib turib qozonda quriydigan qilib surkaradi. Uni surkaganingizdan keyin yaltiraydi. Katta-katta chiziqlar chiqadi teridan. Shuni sotiladingiz. Kasblarga.
Kasblarga sotasiz?
Ha.
Kunchilarda ishi ham yaxshimi shu kunlarda?
Kunchilarda ishi ham tuzukmi? Unchalik emas.
Nega?
Ko'pda endi ular ko'p o'shaning uchun.
Qanaqa endi bu hunar o'zini oqlayaptimi? Ro'zg'or tebratsa bo'lyaptimi?
Ha, yaxshi boshqa hunarlardan ko'ra yaxshi endi. Shu kam odam qilgani uchun qiyin bo'lganiga. Bu pishirish qiyin, tabiiymi?
Ha, nozik ish ekaniga ham, ha? Nozik ish ekan.
Ha, shunaqa.
Agar sir bo'lmasa qancha pul topyapsiz endi?
100 ming, 400 ming bo'lsa kerak.
Ha, oyiga yetyaptimi tirikchilikka? Yaxshimi?
Ha, bo'lib turadi endi. Pichapicha oqib turadi.
Necha kishini boqasiz endi bu 200 ming so'mga?
Bittadan borlar, ayam borlar. Ikkalari ham tenchadi. Bitta bolalarim bor, o'zim.
Bundan tashqari ma'lumotingiz ham bormi? Hunardan tashqari kasb ham egallaganmisiz?
Yo'q, boshqa nima yo'q. Ma'lumot ham yo'q. Kollej badiiylarida ham o'qimaganman. Shu hunarda qilamiz.
Bormi yana boshqa amirkonchilar mahallada?
Marg'ilonda 3ta bor. Tutta, bittasi qanday?
Juda yaxshi ekanda unda hunaringiz.
Ha, xudoga shukr, yaxshi.
Butun boshli Marg'ilonda 3tani bittasi bo'lsangiz yaxshi ekanda.
Ha, endi ko'pchilik bo'lishgan, hozir endi qilisholmayapti.
Nega qilisholmayapti bu ishni?
Endi chotlar ish yaxshi emas, keyin endi odam hunariga qarab ekanda, yaxshisini olishaveradi odamlar, o'sha olmay qo'ygan uchun o'rtachalar to'kilib ketgan.
O'zi bitta amirkonni maqsi qancha bo'lyapti hozir?
15 mingdan 20 minggacha.
15 ming so'mdan 20 ming so'mgacha. O'sha pulni qaysi qismi sizga tegishli?
Ha, endi u chotlar, shu misol menga 7 ming, 8 ming menga tegadi, tamasidan.
Ayting.
Juda qassob so'yadim oldi. Keyin teri turish, bor cho'ncha menga yinchotdi.
Demak, 4 ta? Ha, yaxshi. A bizga nima maqsadda telefon qildingiz?
Ha, gaz masalasida. Nima bir bilaylik-chi, bu radioni har doim eshitardik 5 yil 6 yildan beri to'xtatmay. U perevaldan gaz bilan yakan ekan, shuni bir gapirgan bilan. Endi gapirmay qo'ydilar. O'shanga telefon qilayotganim. Shunaqa bor gapmi yo'q? Telefon qildim, qani. Endi sizlar Pragada bo'lsalaring, shamikanda telefon qilayotgan joyimni ro'y.
Farg'onalik Shukrullo bergan savolga ham keyingi dasturlarimiz chog'ida to'xtalib, Farg'ona vodiysiga uzatilayotgani xabar qilingan gaz quvuri masalasi bo'yicha yangiliklarni aniqlashga urinib ko'ramiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni uchun esa hozircha mana shular. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida esa endi e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Leningrad oblastida 13 yashar qizni zo'rlashga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, mamlakatda cho'chqa grippidan kamida 4000 fuqaro, jumladan 500 ga yaqin voyaga yetmagan bola nobud bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama va Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatoyama ikki davlat o'rtasidagi yarim asrlik ittifoqchilikni qayta ko'rib chiqishga kelishib oldilar. Peshovar shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida 10 kishi nobud bo'ldi. AQSh qo'shinlarining Kobuldagi harbiy bazasi oldida kuchli portlash sodir etildi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlar, shuningdek, ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz lavhalar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Agar bu saytga kirish yo'llari to'silgan bo'lsa, marhamat darvoza.com saytidan foydalaning. Bu sayt sizni ozodlikning internetdagi veb-saytiga olib boradi. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Oh, oh, oh.